บทที่21หนามบ่งหนามพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลทั่วไปทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งบุรุษและสตรีทั้งคนหนุ่มและคนชราพระวักกลิเถระเริ่มต้นด้วยการหลงไหลในพระรูปโฉมแห่งพระศาสดาพระองค์ทรงโปรดให้หลุดพ้นจากบ่วงนั้นจนบรรลุธรรมอันสงบเย็นมีสุภาพสตรีบางท่านอยู่ในตำแหน่งอันสูงศักดิ์มีความงามเป็นเลิศหลงไหลในรูปกายแห่งตนแต่พระทศพลก็ทรงโปรดประทานแสงสว่างให้เห็นความจริงแห่งชีวิตได้เช่นพระนางเขมาอัครชายาของพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาแห่งแคว้นมคธพระนางเขมามีรูปงามยิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความชื่นบานของผู้ได้ดูได้เห็นทรงหลงรูปของพระนางเองจนวันหนึ่งวันหนึ่งมีเรื่องต้องทำเกี่ยวกับการบำรุงความงามเป็นส่วนใหญ่แม้พระเจ้าพิมพิสารพระราชสวามีได้บรรลุโสดาปัตติผลถวายเวฬุวนารามเป็นที่ประทับประจำแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสาวกแล้วแม้ประชาชนชาวนครราชคฤห์ทั้งกษัตริย์พราหมณ์ไวสยสูตรและรวมทั้งจันทานต่างเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธองค์แล้วทุกๆเวลาเย็นชวนกันมีดอกไม้และปานะชนิดต่างๆในมือมุ่งสู่วิหารเวฬุวันเพื่อสดับพระธรรมเทศนาบางคนเพียงได้เห็นพระผู้มีพระภาคเท่านั้นก็ปลื้มใจไปทั้งวันแต่พระนางเขมาไม่ได้เคยเสด็จไปเวฬุวันเพื่อสดับพระธรรมเทศนาเลยทั้งนี้เพราะพระนางทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิรูปทรงพรรณนาความไม่งามของรูปชี้ให้เห็นความสกปรกโสโครกของอัตภาพร่างกายอันน่าเบื่อหน่ายรังเกียจไม่ควรติดใจหลงไหลในกายนั้นด้วยประการฉะนี้พระนางจึงไม่ปรารถนาที่จะเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบเหมือนกันว่าพระมเหสีทรงมัวเมาในพระรูปของพระนางเองมีพระราชประสงค์จะให้พระนางคลายความมัวเมาในรูปสมบัตินั้นจึงทรงวางอุบายให้นักดนตรีและนักร้องประจำราชสำนักร้องเพลงคลอด้วยเสียงดนตรีพรรณนาถึงความงามและความรื่นรมแห่งเวฬุวนารามเนื้อร้องและเสียงดนตรีนั้นไพเราะยิ่งนักแว่วมาตามกระแสลมสู่ห้องบรรทมของพระนางเขมาพระนางทรงรู้สึกว่าสถานที่น่ารื่นรมเช่นที่กล่าวถึงในเนื้อเพลงนั้นพระนางไม่เคยได้เห็นและไม่เคยได้ฟังมาก่อนเลยจึงตรัสถามนางสนองพระโอษฐ์ว่าเพลงขับและดนตรีพรรณนาถึงความงามความรื่นรมแห่งอุทยานเขาหมายถึงอุทยานไหนกันหมายถึงเวฬุวันพระเจ้าข้านางสนองพระโอษฐ์ทูลเวฬุวันพระนางทรงอุทานก็เราเคยเที่ยวเล่นนี่นาไม่เห็นสวยงามเหมือนที่เขากล่าวถึงในเนื้อเพลงนี้เวลานี้เหมือนพระเจ้าข้าและสวยกว่าที่กล่าวถึงในเนื้อเพลงเสียอีกร่มรื่นและรื่นรมมากนอกจากกอไผ่ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามใบและกิ่งไผ่เล่นลมอยู่ตลอดเวลาแล้วยังมีไม้ดอกไม้ผลชนิดอื่นๆอีกมากที่ควรเป็นสระบัวก็รับสั่งให้ขุดสระปลูกบัวเบญจพรรณหลากหลายพรรณนาไม่จบสิ้นพระเจ้าข้าพระนางทรงหลงไหลในความงามเมื่อทรงทราบว่าสิ่งใดงามก็อยากดูวันหนึ่งจึงเสด็จสู่พระราชอุทยานเวฬุวันตั้งแต่พอเริ่มบ่ายเล็กน้อยและทรงเพลินชมพระราชอุทยานนั้นอย่างชื่นบานพระทัยจนกระทั่งบ่ายมากถึงเวลาแสดงธรรมโปรดพุทธบริษัทประชาชนมาประชุมกันพร้อมณธรรมสภาพระนางเขมาอัครมเหสีมาถึงที่นั่นแล้วและในเวลาเช่นนั้นจะเสด็จกลับโดยไม่สดับพระธรรมเทศนาก็เป็นการเสียพระจริยาเกินไปในฐานะที่ทรงเป็นจอมนารีแห่งมคธรัฐจึงเสด็จไปประทับฟังอยู่ห่างๆพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพระนางเขมาเสด็จมาฟังด้วยทรงทราบพระอัธยาศัยของพระนางอยู่แล้วมีพระพุทธประสงค์จะบ่งหนามด้วยหนามจึงเนรมิตรูปหญิงงามคนหนึ่ง งามกว่าพระนางเขมามากให้ยืนถือพัดก้านตาลพัดพระองค์อยู่ใกล้ๆพระนางเขมาได้ทอดพระเนตรเห็นหญิงเนรมิตนั่นแล้วทรงตะลึงและดำริว่าไหนว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตำหนิรูปตรัสโทษแห่งรูปนี่ชะไหนจึงมีหญิงงามยืนพัดอยู่ใกล้ๆแต่ขณะทรงแสดงธรรมงามเหลือเกินทุกส่วนเท่าที่มองติอะไรไม่ได้เลยความงามของเราเทียบไม่ได้แม้เพียงครึ่งหนึ่งของหญิงผู้นี้ใครหนอช่างงามเหลือเกินเราไม่เคยเห็นใครงามเท่านี้เลยที่ว่าพระศาสดาทรงตำหนิรูปรังเกียจกายแห่งสตรีนั้นเห็นจะกล่าวกันผิดๆซะแล้วพระนางทรงดำริเช่นนี้แล้วไม่ได้สนพระทัยฟังพระกระแสพระพุทธดำรัสเลยยืนจ้องมองแต่รูปหญิงนั้นเท่านั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบวาระจิตของพระนางแล้วเพื่อจะให้สังเวชสลดพระทัยจึงทรงนิมิตให้นางนั้นค่อยๆแก่ลงทีละน้อยละน้อยจนฟันหักแก้มตอบผมงอกหนังหดเหี่ยวทั่วกายสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นและกระดูกหลังโกงซี่โครงล่อออกมาเหมือนกลอนเรือนพระนางเขมาได้ทอดพระเนตรเห็นความเปลี่ยนแปลงไปต่อหน้าต่อตาเช่นนั้นก็รู้สึกสังเวชพระทัยระลึกถึงพระรูปกายของพระนางเองว่าน่าจะต้องจบลงอย่างนี้เหมือนกันพระหฤทัยอ่อนลงความหลงเริ่มจางไปแล้วพระผู้มีพระภาคทรงทราบวาระจิตนั้นจึงทรงดลวิทให้พระนางเขมาเห็นหญิงนั้นเจ็บหนักล้มลงร้องครวญครางทับมวดและกรีดหรืออุจจาระของตนเองอีกครู่หนึ่งก็สิ้นใจทรงเนรมิตให้เห็นร่างกายนั้นขึ้นพองมีน้ำเหลืองและน้ำเน่าเขียวข้นไหลจากร่างกายมีหนอนคลานเข้าคลานออกยั่วเย้เป็นฝูงฝูงในที่สุดเนื้อนั้นเน่าเฟะเห็นกระดูกขาวพระนางเขมาเห็นรูปนั้นแล้วทรงอุทานเบาๆว่ารูปที่งามถึงป่านนี้ยังไม่นานเลยต้องถึงความสิ้นความเสื่อมไปต่อหน้าต่อตาในรูปร่างกายนี้ไม่มีสาระจริงๆไม่มีอะไรที่จะยึดได้เลยช่างหน้าระอิดระอาเสียนี่กระไรทำไมหนอเราจึงหลงอยู่ในป่าแห่งความเขลาเป็นเวลานานโอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณเป็นอัศจรรย์แท้พระจอมมุนีทรงทราบความคำนึงของพระนางแล้วจึงตรัสว่าท่านเคยคิดว่าในรูปนี้มีสาระอยู่เป็นอันมากท่านจึงหวงแหนหลงไหลมันแต่บัดนี้ท่านจงดูเถิดดูความไร้สาระแห่งรูปนี้แล้วตรัสย้ำต่อไปว่าเขมาเอ่ยจงดูรูปที่อาดูลไม่สะอาดเปื่อยเน่าอันกระดูกช่วยกันผสานขึ้นมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทามีสิ่งปฏิกูลโสโครกไหลขึ้นไหลลงไหลเข้าไหลออกอยู่เสมอที่คนเขลาพากันต้องการยิ่งนักพระนางได้สดับพระพุทธดำรัสอันจับพระทัยพร้อมด้วยได้เห็นร่างเนรมิตเป็นตัวอย่างอันชัดแจ้งทรงพิจารณาตามทรงสังเวชสลดพระทัยได้สำเร็จโสดาปัตติผลแล้วณที่นั้นพระผู้ทรงเป็นนาถาของโลกตรัสย้ำต่อไปว่าดูก่อนเขมาสัตว์ทั้งหลายมิอาจล่วงกระแสความทยานอยากและความดิ้นรนไปได้ก็เพราะความพอใจในสิ่งอันน่ากำหนัดยอมใจเพราะความโกรธและเพราะความหลงข้องอยู่พัวพันอยู่ติดอยู่ในราคะโทสะและโมหะนั้นผู้กำหนัดในราคะย่อมตกไปในกระแสแห่งราคะนั้นเหมือนแมงมุมชักใหญ่ไว้ดักสัตว์และตกไปในสายใหญ่ที่มันชักไว้เองนักปราชญ์ตัดใยแห่งราคะได้แล้วเว้นการเกี่ยวข้องด้วยราคะอย่างเด็ดขาดไม่มีอะไรในราคะนั้นเมื่อเป็นดังนี้ความทุกข์ก็พลอยถูกละไปด้วยจบพระธรรมเทศนาอันปฏิสังยุตด้วยนิพพานพระนางเขมาได้สำเร็จอรหัตผลพระธรรมเทศนาเป็นประโยชน์แก่มหาชนอย่างยิ่งพระศาสดาตรัสกับพระราชาพิมพิสารว่าจะให้พระนางทรงผนวดหรือจะให้ปรินิพพานพระราชาทรงอนุญาตให้ทรงผนวดต่อมาพระนางได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่า เป็นภิกษุณีผู้เลิศทางปัญญาหมายเหตุกล่าวกันว่าผู้ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นคฤหัสถ์หากไม่บวชเลยก็จะต้องนิพพานภายใน1 วันท่านอธิบายว่าเพศคฤหัสถ์ไม่ควรแก่การรับคุณธรรมอย่างสูงเช่นอรหัตตคุณได้ยุติอย่างไรขอท่านผู้รู้โปรดวิจารณ์ต่อไปเถิดวสินอินทสระในกรุงราชคฤห์นั่นเองเช้าวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตได้ทอดพระเนตรเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อสิงคานกำลังไหว้ทิศอยู่จึงเสด็จเข้าไปใกล้แล้วตรัสถามว่าพ่อหนุ่มเธอไหว้ทิศทั้งหลายเพื่อประโยชน์อันใดหรือข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐก่อนบิดาของข้าพระพุทธเจ้าจะสิ้นใจได้สั่งไว้ว่าให้ไหว้ทิศทั้ง6คือทิศเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างท่านบอกว่าเมื่อไหว้ทิศแล้วจักเป็นมงคลแก่ตัวพระเจ้าค่ะดีนี่พ่อหนุ่มเธอเป็นลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่แต่เราเกรงว่าเธอจะตีความคำว่าทิศที่บิดาสั่งไว้ผิดไปกระมังพระองค์ทรงหมายความว่าอย่างไรพระเจ้าค่ะดูก่อนมานพถ้าเธอจะไหว้ทิศให้ถูกต้องให้เป็นมงคลแล้วพึงไหว้มารดาบิดาครูอาจารย์บำเพ็ญหน้าที่ต่อบุคคลต่างๆให้ถูกต้องเช่นมิตรสหายบุตรภรรยาเป็นต้นดูก่อนมานพทิศเบื้องหน้าหรือทิศตะวันออกคือมารดาบิดาบุตรธิดาผู้หวังความสุขความเจริญพึงปฏิบัติดังนี้ 1. ท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบ 2. ช่วยทำกิจของท่าน 3. พยายามดำรงวงศ์สกุล 4. ประพฤติตนเป็นควรไว้วางใจให้รับทรัพย์มรดก 5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านมารดาบิดาพึงอนุเคราะห์บุตรธิดา5 ประการคือ 1. ห้ามมิให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะวิทยา 4. หาภรรยาหรือสามีที่เหมาะสมให้ 5. มอบทรัพย์มรดกให้ในสมัยอันควรทิศเบื้องขวาหมายถึงครูอาจารย์ศิษย์พึงปฏิบัติท่านด้วยอาการ5 อย่างคือ 1. ลุกขึ้นยืนต้อนรับท่าน 2. เข้าไปยืนคอยรับใช้ท่าน 3. เชื่อฟังคำตักเตือนสั่งสอนของท่าน 4. คอยเอาใจใส่ดูแลท่านไม่ละเลยทอดทิ้งในยามจำเป็น 5. เรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพไม่ดูหมิ่นครูไม่ว่าโดยประการใดอาจารย์ได้รับบำรุงโดยชอบจากศิษย์เช่นนี้แล้วพึงอนุเคราะห์ศิษย์ด้วยอาการ5 สถานคือ 1. แนะนำในทางที่ชอบ 2. ให้ศึกษาเล่าเรียนอย่างดี 3. บอกศิลปะวิทยาให้สิ้นเชิงไม่ปิดบังอำพราง 4. ยกย่องให้ปรากฏแก่เพื่อนฝูง 5. ช่วยป้องกันคุ้มครองในทิศทั้งหลายคือจะไปในทิศไหนก็มิให้ลำบากทิศเบื้องหลังหมายถึงภรรยาสามีพึงปฏิบัติต่อกันด้วยอาการ5 อย่างคือ 1. ยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยา 2. ไม่ประพฤตินอกใจ 3. มอบความเป็นใหญ่ให้ 4. ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม 5. มอบเครื่องแต่งกายให้ตามสมัยอันควรภรรยาได้รับการบำรุงอย่างนี้แล้วพึงอนุเคราะห์ปฏิบัติสามีด้วยอาการ5 สถาน 1. จัดการงานในบ้านเรือนดี 2. สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดี 3. ไม่ประพฤตินอกใจสามี 4. รักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้ไว้ 5. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวงทิศเบื้องซ้ายหมายถึงมิตรกุลบุตรพึงปฏิบัติต่อมิตร5 ประการคือ 1. ให้ปันลาภผลของตนเท่าที่ควรให้ปัน 2. พูดจาไพเราะอ่อนหวานกับมิตร 3. ประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมิตร 4. เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย 5. ซื่อสัตย์ต่อมิตรไม่แกล้งกล่าวอะไรให้คลาดเคลื่อนจากความจริงมิตรได้รับการปฏิบัติอย่างนี้แล้วพึงปฏิบัติตอบด้วยอาการ5 สถานคือ 1. รักษาคุ้มครองมิตรผู้ประมาทมัวเมา 2. รักษาทรัพย์สมบัติของมิตรผู้ประมาทมัวเมา 3. เมื่อมีภัยมาถึงมิตรเป็นที่พึ่งได้ 4. ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ 5. เคารพนับถือตลอดถึงวงญาติของมิตรทิศเบื้องล่างหมายถึงผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบ่าวไพร่นายพึงปฏิบัติดังนี้1. จัดการงานให้ทำพอสมควรแก่กำลัง 2. ให้อาหารและบำเหน็จรางวัล 3. ช่วยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข้ไม่ทอดทิ้ง 4. แจกของมีรสแปลกให้ได้รับประทานบ้าง 5. ให้หยุดงานตามกาลสมัยอันสมควรผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบ่าวไพร่ได้รับบำรุงดังนี้แล้วพึงปฏิบัติตอบนายด้วยอาการ5สถานคือ 1. มาทำงานหรือลุกขึ้นทำงานก่อนนาย 2. เลิกงานทีหลังนาย 3. ถือเอาแต่ของเฉพาะที่ท่านให้ไม่ล่วงละเมิดหรือถือวิสาสะ 4. ทำการงานให้ดีขึ้นโดยลำดับ 5. นำคุณงามความดีของนายไปสรรเสริญในที่ต่างๆเท่าที่กาลและเทศะจะอำนวยทิศเบื้องบนหมายถึงสมณะพราหมณ์บุคคลพึงปฏิบัติต่อท่านด้วยอาการ5สถานคือ 1. จะทำอะไรต่อท่านก็ทำด้วยเมตตา 2. จะพูดอะไรกับท่านก็พูดด้วยเมตตา 3. จะคิดอะไรเกี่ยวกับท่านก็คิดด้วยเมตตา 4. ไม่ปิดประตูบ้านคือไม่ห้ามท่านเข้าบ้านเรือนมีประตูเรือนที่เปิดรับอยู่เสมอ 5. ถวายอาหารและปัจจัยอื่นๆอันสมควรแก่สมณะสมณะพราหมณ์ได้รับการบำรุงอย่างนี้แล้วพึงอนุเคราะห์ประชาชนด้วยอาการ5สถานคือ 1. ห้ามมิให้ทำความชั่ว 2. แนะนำให้ประพฤติแต่ความดี 3. ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 4. อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วแต่ยังไม่แจ่มแจ้งให้แจ่มแจ้ง 5. บอกทางสวรรค์นิพพานให้นี่แหละมานพคือทิศที่เธอพึงไหว้พึงปฏิบัติให้เหมาะสมเมื่อปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนำเอาเหตุการณ์ที่เขาประพฤติอยู่แต่ไม่เหมาะสมมายักย้ายเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สังคมและครอบครัวทางนี้พระพระองค์ทรงประกอบด้วยธรรมเทศนาโกศลคือฉลาดในการแสดงธรรมสิงคารมานพฟังแล้วเกิดความเลื่อมใสเห็นดีตามจึงเลิกละการไหว้ทิศที่เคยทำมากลับมาปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเพราะเห็นว่าเป็นทางที่เหมาะสมกว่าถูกต้องกว่าณนครราชคฤห์อีกเหมือนกันพระพุทธองค์ได้โปรดหญิงคนใช้ของเศรษฐีคนหนึ่งให้ดำรงอยู่ในคุณธรรมอันไม่เปลี่ยนแปลงดำรงอยู่ในศรัทธาอันไม่หวั่นไหวเรื่องมีว่าคืนหนึ่งเศรษฐีผู้เป็นนายได้มอบข้าวเปลือกเป็นอันมากให้หญิงคนใช้คนหนึ่งชื่อปุณณาตำนางได้จุดประทีปตำข้าวเปลือกอยู่เป็นเวลานานกายของนางชุ่มอยู่ด้วยเหงื่อจึงหยุดพักยืนตากลมอยู่ณที่นั้นสมัยนั้นพระทัพพระมารบุตรได้รับหน้าที่เป็นเสนาสนะปัญญาปกะคือผู้แจกเสนาสนะแก่ภิกษุทั้งหลายว่ารูปไหนควรจะอยู่หน้าเสนาสนะใดพระเถระและภิกษุทั้งหลายฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาในราตรีแล้วจึงมอบดวงไฟให้ภิกษุทั้งหลายถือไปคนละดวงเพื่อกลับสู่เสนาสนะของตนมีภิกษุชำนาญทางเป็นผู้นำทางสภาพแห่งภูเขาคิจกูฏเวลานั้นจึงมีแสงสว่างชวดช่วงเป็นระยะระยะมองจากตัวเมืองเห็นคล้ายดวงดาวเปล่งแสงเคลื่อนย้ายตามกันจำนวนมากดวงนางปุณณาหยุดพักเหนื่อยรับลมอยู่มองขึ้นไปทางภูเขาคิจกูฏได้เห็นแสงสว่างนั้นจึงคิดในใจว่าเวลานี้เราไม่อาจก้าวลงสู่ความหลับได้เพราะการงานบังคับถูกความทุกข์จากความเหน็ดเหนื่อยในการซ้อมข้าวเปลือกเบียดเบียนอยู่แต่พระคุณเจ้าทั้งหลายไม่ก้าวลงสู่ความหลับเพราะอะไรหนอ ชรอยจักมีความไม่ผาสุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่ท่านเป็นแน่แท้หรืออาจมีภิกษุบางรูปถูกงูกัดกระมังเช้าวันรุ่งขึ้นขณะนำหม้อไปตักน้ำที่ท่านางได้นำขนมที่ทำด้วยแป้งขยำด้วยฝ่ามือและปิ้งบนฐานเพลิงแล้วใส่พกติดไปด้วยตั้งใจว่าจะเดินกินไปในระหว่างทางก่อนถึงท่าน้ำพอดีนางได้เดินสวนทางกลับพระผู้มีพระภาคซึ่งกำลังเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์นางคิดว่าในวันอื่นๆที่ได้เห็นพระศาสดาทายธรรมของเราไม่มีบางวันทายธรรมมีแต่ไม่ได้พบพระผู้มีพระภาคบัดนี้ทายธรรมของเราก็มีอยู่พระผู้มีพระภาคก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้าหากพระองค์พึงรับทายธรรมโดยไม่ทรงดำริว่าสิ่งนี้เศร้าหมองหรือประณีตแล้วเราก็จะถวายขนมนี้แด่พระองค์จึงได้วางหม้อน้ำไว้ข้างหนึ่งแล้วถวายบังคมพระศาสดาพลางกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์ได้โปรดรับทายธรรมอันเศร้าหมองนี้เพื่ออนุเคราะห์แก่หม่อมฉันด้วยเถิดพระเจ้าข้า